Bermaksud Auto Berhad mencatatkan peningkatan dalam keuntungan bersihnya kepada RM100.22 juta bagi suku pertama berakhir 31 Julai 2023 daripada RM50.16 juta yang dicatatkan pada suku yang sama tahun lepas. Hasil turut meningkat sebanyak 51.9% kepada RM1.09 bilion daripada RM716.87 juta sebelumnya.
Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Bermas Auto berkata hasil yang lebih tinggi itu disebabkan terutamanya oleh operasi domestik Mazda, terutamanya model CX-30, pemasangan tempatan CKD yang diperkenalkan ke pasaran domestik pada Mac 2023 dan memenuhi pesanan tertunggak yang berterusan bagi model Mazda 3. Ia berkata sejajar dengan peningkatan dalam hasil keuntungan syarikat juga bertambah baik untuk S1TK 2024, terutamanya daripada jumlah jualan yang lebih tinggi untuk operasi domestik Mazda dan sumbangan yang lebih tinggi daripada syarikat bersekutunya, Mazda Malaysia Senyum Berhad. Bermaz Auto berkata lembaga pengarah telah meluluskan dan mengisytiharkan dividen interim pertama satu peringkat sebanyak 5 sen sesaham bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2024 berbanding dividen satu peringkat 3 sen sesaham pada suku yang sama tahun sebelumnya. Ia berkata tarikh kelayakan telah ditetapkan pada 20 Oktober 2023 dan perlu dibayar pada 3 November 2023. Pada masa depan, Bermaz Auto berkata sektor automotif terus mencatatkan pertumbuhan walaupun pada kadar yang lebih perlahan berikutan tamatnya tempoh insentif pengecualian cukai jualan pada suku terakhir tahun kewangan sebelumnya dan disokong oleh penambahbaikan dalam rantaian bekalan dan penghantaran kenderaan. Ia berkata faktor-faktor seperti tekanan inflasi, ketidaktentuan dalam konflik geopolitik dan pertumbuhan global yang lebih lemah akan terus memberi kesan pada ekonomi secara keseluruhan. Oleh itu, pelancaran model sama ada yang dinaik taraf atau baru bagi jenama di bawah syarikat iaitu Mazda, Peugeot dan Kia sangat bergantung kepada sentimen pasaran dan keadaan ekonomi ketika itu. Ujarnya, jika tidak mengalami sebarang keadaan yang di luar jangka, lembaga pengarah menjangkakan prestasi syarikat akan kekal positif bagi tahun kewangan berakhir 30 April 2024.